ตอนนี้กองทุนน้ำมันเท่าไหร่แล้วครับติดลบ
แสนล้าน
แสนล้านเนี่ยคือจุดที่รัฐบาลรู้สึกว่าโอ้เยอะแล้วผมก็เลยคิดว่าเขาคงแบบไม่จำเป็นต้องไปอุ้มเยอะแล้วอุ้มมาพอละนะเมื่อยละก็เลยจะปล่อยให้มันขึ้นให้ราคาดีเซลเนี่ยลอยตัวขึ้นไปสมมติแล้วกันนะไม่มีการอุ้มเลยนะวันนี้นะครับดีเซลต้องเท่าไหร่ดีบ้างก็ประมาณ40 บาท
ก็ยังมีโอกาส
มีโอกาสขึ้นอยู่กับคนคนเดียว
คือ
ซาอุคราวนี้ถ้าสมมติน้ำมันขึ้นไปเกินร้อยสมมติแล้วกันนะครับมันอาจจะเป็นจุดที่ซาอุกังวลว่าเอ๊ะน้ำมันแพงไปหรือเปล่าจะทำให้ดีมานด์มันตกถ้าเราปล่อยให้น้ำมันแพงเกินไป
ค่ะ
จะไปเร่ง EV อย่าลืมนะครับว่า EV เนี่ยมันคือประหยัดพลังงานเลยครับประหยัดน้ำมันคือถ้ายิ่งมันยิ่งแพงคนก็ยิ่งคิดใช่ไหมครับอุ้ยอย่างนี้ต้องเปลี่ยนหรือเปล่า
วันนี้นะคะอยากชวนทุกคนมาพูดคุยกันนะคะเรื่องของราคาน้ำมันค่ะหลังจากที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของบ้านเราเนี่ยนะคะออกมาบอกว่าจะไม่อุ้มราคาน้ำมันดีเซลอีกแล้วนะคะเท่ากับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เห็นราคาน้ำมันดีเซลเกินกว่า30 บาทกันแล้วทีนี้เราจะมีทิศทางอย่างไรนะคะในเรื่องของราคาน้ำมันไม่ว่าจะเป็นในทิศทางของผู้บริโภคเองธุรกิจรวมถึงนักลงทุนด้วยวันนี้เราจะมาร่วมวิเคราะห์ไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวคนที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะก็คือพี่หมูสุวัฒน์สินสาดกนั่นเองสวัสดีค่ะพี่หมู
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่พี่หมูให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ทีนี้อยากให้พี่หมูช่วยอัปเดตให้ฟังหน่อยค่ะในภาพรวมณเวลานี้นะราคาน้ำมันโลกรวมถึงราคาน้ำมันในประเทศไทยด้วยมันเรียกว่าขาขึ้นแบบนี้ถูกต้องมั้ยคะพี่หมู
ถูกต้องครับเป็นขาขึ้นแต่ขึ้นแบบเรื่อยๆเบาๆนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน้ำค่าน้ำมันเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ90ขึ้นถ้าผมมองไปสักครึ่งปีหลังเนี่ยมีโอกาสที่จะยืน90 กว่าเหรียญอันนี้คือภาพที่เรามองแต่โอกาสที่จะแบบไป120เนี่ยผมอาจจะยังไม่เห็น
อันนี้
คือให้คำตอบก่อนนะว่าวิวผมคืออะไรอันนี้สิ่งที่อยากจะให้วิเคราะห์ก็คือว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะคุ้นเคยกับนิยาย3ก๊กนะครับตอนนี้จริงๆแล้วตลาดน้ำมันเนี่ยของโลกไม่ใช่ของไทยนะครับของไทยเนี่ยไม่รู้ของไทยผมไม่รู้มีกี่ก๊กนะครับของเมืองนอกเนี่ยเขามีกัน3ก๊ก
ค
ือตลาดน้ำมันเนี่ยมี3ก๊กก็คือก๊กที่1นะครับก็เป็นอเมริกาหรือบางคนเขาก็เรียกว่า US Shell Oil Shell Gas ใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้อเมริกาเป็นผู้ผลิตน้ำมันใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ประมาณสัก12 ล้านบาร์เรลต่อวันทั้งโลกเราใช้น้ำมันประมาณ103 ล้านบาร์เรลนะเพราะฉะนั้น12 ล้านกว่าเนี่ยก็ถือว่าประมาณสัก 10%
ค่ะ
เศษๆถูกไหมครับ
ถูกค่ะ
เบอร์2ที่ตอนนี้ตามมาเนี่ยก็จะเป็นซาอุดิอาระเบียก็จะมีการผลิตราวๆ9 ล้านกว่าบาร์เรลแต่ว่าจริงๆซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีกำลังการผลิต13 ล้านกว่านะครับ
ก่อนหน้านี้
แต่ว่าเขามีสแปร์3 ล้านกว่าถูกไหมครับซึ่งเป็นคนที่มีสแปร์การผลิตเยอะที่สุดในโลกอันนี้ต้องวงเล็บไปนิดนึงนะครับจะได้ทราบว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยยังคงเป็นตัวแปรนะครับแต่ไม่ใช่ตัวแปรที่สร้างให้น้ำมันขึ้นลงหรือเปล่าเป็นตัวแปรตามใครฮะตามอเมริกาแล้วเราจะวิเคราะห์กันต่อไปคนสุดท้ายก๊กสุดท้ายนะครับซึ่งผมก็พูดก็คือรัสเซียรัสเซียตอนนี้ก็ผิดประมาณสัก9 ล้านเศษเพราะว่าลงมาจาก10 ล้านเนื่องจากว่าถูกสั่งชันนะอันนี้3คนเนี่ยเราลองมาคิดดูว่าเอ๊ะถ้าเราติดตามนิยาย3ก๊กเนี่ยศึกที่ดังที่สุดของ3ก๊กคือใครครับศึกยุทธการเขาเรียกว่าเซ็กเพ็กด้วยใช่มั้ยฮะคือเรือมาสู้กันถ้าเราเคยดูในหนังจีนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือก๊กเล็ก2ก๊กมาจับมือกันสู้กับก๊กใหญ
่นะ
ก๊กใหญ่ตอนนี้คืออเมริกาก๊กเล็กก็คือรัสเซียบวกกับซาอุซึ่งเราเรียกว่าOPEC plus แต่ผมชอบเรียกนะครับ OPEC minus เพราะว่าประกาศทีไรก็ลดการผลิตทุกทีก็เลยเรียก OPEC minus นะครับทีนี้พอสิ่งนี้เกิดขึ้นคือแล้วตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมราคาน้ำมันขึ้นจากก่อนหน้านี้อยู่70กว่า80กว่าบางคนก็บอกอุ๊ยจะหลุดไป60หรือเปล่าผมบอกไม่มีทาง
เพราะอะไรคร
ับมีเหตุผล3ข้อครับข้อที่1ซาอุซึ่งเป็นลาสแมนสแตนดิ้งใช่มั้ยฮะเขาจะเป็นคนกำหนดราคาน้ำมันที่อยู่ระดับประมาณ80 เหรียญทำไมต้อง80เพราะซาอุเนี่ยต้นทุนอยู่20 กว่าเหรียญนะครับท่านก็บอกเฮ้ยทำไม20 กว่าเหรียญแล้วซาอุต้อง80เนี่ยโอ้กำไรเกินควรหรือเปล่าไม่ใช่ครับซาอุเนี่ยเขาอยากได้กำไรเพื่อที่จะมาหล่อเลี้ยงราชวงศ์ผมใช้คำว่าอย่างนี้ซาอุมีราชวงศ์ใช่ไหมครับ ก็จะมีโอ้โหเจ้าชายไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนนะผมก็ไม่รู้แล้วนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเขามีราคาน้ำมันต่ำกว่า80เซซ่า50อย่างเงี้ยเขาจะมีเงินไม่พ
อ
มาแจกจ่ายราชวงศ์และที่สำคัญครับแจกจ่ายประชาชนซาอุคราวนี้รัสเซียนี่เหตุผลที่2นะครับ
ค
ือรัสเซียก็คือก๊กที่2เนาะรัสเซียเนี่ยถูกแซงชั่นตอนนี้ก็ขายน้ำมันได้น้อยลงเขามีแซงชั่นทั้งวอลุ่
ม
แล้วก็มีทั้งราคาด้วยนะครับราคาเนี่ยรัสเซียจะถูกแซงชั่นประมาณ60เหรียญเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยรัสเซียจะขายน้ำมันได้แค่ประมาณ60เหรียญซึ่งดิสเคาท์นะฮะต่อราคา80ถูกไหมครับซึ่งอันนี้ก็เป็นราคาที่รัสเซียแฮปปี้ละแต่ถ้าเกิดสมมติน้ำมันลงมาเหลือ60
ค
่
ะ
รัสเซียก็จะขายได้4 50ถูกไหมครับ
น้อยลงเยอะอ
ย่างนี้รัสเซียก็บอกไม่เวิร์
ค
ลัสเซียก็แฮปปี้ตรงนี้นี่คือเหตุผลที่2แปลว่า2โกแฮปปี้แล้วนะ
ค่ะ
ก๊กที่3ที่ใหญ่ที่สุดคืออเมริกาแฮปปี้ไหมโอ้แน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะอเมริกาเนี่ย2ปีที่ผ่านมาเพิ่มกำลังการผลิตเต็มสตรี
ม
ยิ่งกว่าเรือดำน้ำอย่างนี้ก็วิ่งปู๊ดเลยนะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มการผลิตน้ำมันมา1,700,000บาร์เรลต่อวันเยอะที่สุดในโลกปีที่แล้วนะครับปีก่อนหน้านี้คือปี2022ก็เพิ่มมาล้านกว่าบาร์เรลทราบไหมครับว่าอย่าง OPEC Plus เนี่ยทั้งหมดรวมกันเนี่ยลดกำลังการผลิตทั้งกลุ่มเลยนะครับเท่าไหร
่
2,200,000ลองที่ตัวเลขนะครับซาอุรัสเซียสาร
พัด
รวมกัน2,200,000อเมริกาคนเดียว1,700,000นึกภาพออกไหมครับว่าอเมริกาเพิ่ม1,700,000ฝั่งนี้ลดไป2,200,000แต่จริงๆมันมีคนอื่นด้วยถูกไหมครับก็คือแคนาดาแคนาดานี่ไม่ต้องบอกนะฮะแคนาดาก็จะเดินตามอเมริกาถูกไหมฮะอยู่ข้างบนแต่จริงๆเดินข้างหลังเพราะฉะนั้นแคนาดารวมกับอเมริกาก็จะพอๆกับโอเปกพลัสแล้ว
กำลังเริ่มเท่าๆกันแล้ว
ผมจะเรียกว่านอตอเมริกาพลัสละกันเรียกอะไรก็ไม่รู
้
อเม
ริ
กามันก็จะเสมอกันละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือในเชิงซัพพลายโลกเริ่มสมดุลเริ่มสมดุลคราวนี้ที่ผ่านนั่นคือทำไมที่ผ่านมาน้ำมัน70กว่าแล้วก็80กว่าวนไปวนมาเพราะตลาดมันสมดุลไงครับ
ค่ะ
เราฟาสต์โฟร์มาตรงนี้ละปุ๊บเอ๊ะแล้วทำไมน้ำมันตอนนี้มันจะ90แล้วล่ะ
น
ั
่นสิค่ะ
โอ้เพราะว่ากับปัจจัยที่1นะครับคืออเมริกาเริ่มโตน้อยลงคือโตมา2ปีเยอะละเหมือนซัพพลายโกรธเนี่ยน้อยถูกไหมครับ
ค
่
ะ
แต่ดีมานด์โกรธกับเยอะตอนนี
้
ดีมานด์โกรธมาจากใครบ้างหนึ่งมาจากอเมริกาอเมริกาเนี่ยจะมีฤดูขับขี่ฤดูขับขี่ของความฤดูร้อนของเขาเนี่ยมันจะอยู่ที่พฤษภามิถุนาไปจนถึงกันยายนก็หลายเดือนอยู
่
แล้วช่วงนั้นเนี่ยอเมริกาเขาจะขับรถใช่ไหมครับแล้วน้ำมันที่ใช้ในการขับรถของผู้บริโภคอเมริกาเนี่ยคือน้ำมันเบนซินที่เมืองไทยเราเรียกเบนซินแต่จริงๆเขาเรียกแก๊สโซลีนนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเดือนนี้จะเป็นเดือนที่อเมริกาเริ่มนะฮะเริ่มสะสมน้ำมันแก๊สโซลีนเพื่อที่จะไปใช้ในเดือน5 6 7 8 9เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นดีมานด์เพิ่มอันนี้คืออเมริกาแล้วอเมริกาเป็นผู้ใช้แก๊สโซลีนใหญ่สุดในโลกประมาณสัก10กว่าล้านบาร์เรลต่อวัน
คือ
เยอะๆมาก
นะครับ
อันนี้มาปัจจัยที่2คือจีนตอนนี้เห็นไหมครับว่าตัวเลขส่งออกดีขึ้นตัวเลข PMI ใช่ไหมฮะดีขึ้น
กำลังฟื้น
ถูกไหมครับจีนก็เริ่มใช้น้ำมันมากขึ้นและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบคือวันนี้นะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ดีมานด์ของน้ำมันโลกสูงขึ้นมากจากปิโตรเค
ม
อันนี้เป็นสิ่งแรกๆที่เกิดสมัยก่อนเนี่ยปิโตรเนี่ยไม่ได้เป็นสัดส่วนใหญ่ของการเติบโตน้ำมันแต่ว่าปัจจุบันนี้จีนครับจีนเนี่ยพี่ท่านนี่เวลาท่านขยายเนี่ยมันจะเป็นไซส์บิ๊กๆเลยนะฮะมาตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยเจอตะวันตกแซงชั่นถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชิปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ใช่โปเตโต้ชิปนะครับเป็นไมโครชิปนะแล้วก็จะเป็นเรื่องของปิโต้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายๆก็คือตอนนี้เนี่ยจีนมีนโยบาย1 self sufficient เพราะนั้นเขาก็เลยต้องสร้างปิโต้เยอะๆเพื่อที่จะลดการนำเข้า
พึ่งพาตัวเอง
แต่เวลาเขาสร้างเสร็จเนี่ยเขาก็ต้องนำเข้าวัตถุดิบเพราะเขาไม่
ม
ีพอนำเข้าวัตถุดิบเยอะๆตอนนี้เนี่ยดีมานด์ที่มาจากน้ำมันแล้วเอาไปทำปิโตนะครับเกือบล้านบาร์เรลต่อวัน
ค่ะ
เมื่อกี้ผมบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยเราโตโลกเรานะครับโตประมาณล้านหนึ่งนี่ก็เยอะแล้วนะ
อ
ันนี้เกือบล้านนะครับเฉพาะปิโตอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย นอกเหนือจากการเอาไปใช้เป็นพลังงานนะใช่ไหมนะเรายังมีความมีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตริโตอีกที
ท่านก็บอกปริโตไปทำอะไรครับโ
อ้
โหยิ่งกว่าถุงถังกะละมังหวีนะครับ มันกว้างมากเลยอันนี้ทุกวันนี้ในห้องน้องนะถ้านอนไวของห้องของท่านทุกคนนะฮะถ้าไม่เจอปริโตมาเตะผมแสดงว่าห้องท่านไม่มีอะไรเลย เป็นมินิมอลลิสต์ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับ
มันอยู่ในไหนบ้าง
แบงค์ซีฟันอะไรทุกอย่างเป็นหมดเลยดังนั้นสิ่งที่ผมจะบอกท่านก็คือว่าโลกวันนี้นะครับน้ำมันมันกำลังไต่ขึ้นเรื่อย
ๆ
แต่สังเกตอย่างนึงนะครับว่าน้ำมันไม่กระชากขึ้น
มันจะค่อยๆขึ้นใช่ไหมคร
ับน้ำมันจะชะลอขึ้นขึ้นอย่างเงี้ยเพราะอะไรครับเพราะว่าดีมานด์ที่มันสูงขึ้นมันค่อยๆนะฮะในขณะที่ซัพพลายเนี่ยมันยังอยู่ในจุดสมดุลเพราะฉะนั้นมากลับมาบทสรุปก็คือว่าผมคิดว่าราคาน้ำมันจะทะลุ90
ภายในปีนี้ไหมคะพี่หมู
โอ้ยผมว่าภายในเดือนหน้าก็เห็นแล้วคร
ับ
ไม่ต้องปีนี้
ทะลุ90ใช่ไหมคะ
หลังเชงเม้งก็น่าจะเห็นแล้ว
แล้วอย่างทั้ง100นี้เราจะมีโอกาสได้เห็นเร็วๆนี้ไหมคะเป็นไปได้ไหมคะพี่หมู
ผมว่าอาจจะต้องเป็นไตรมาส3หรือ4
ก็ยังมีโอกาสเห็น
มีโอกาสขึ้นอยู่กับคนเดียว
คือ
ซาอุคือซาอุเนี่ยเขามีสแปร์เยอะใช่ไหมครับประมาณ4ล้านบาร์เรลต่อวันคราวนี้ถ้าสมมติน้ำมันขึ้นไปเกิน100สมมติแล้วกันนะครับมันอาจจะเป็นจุดที่ซาอุกังวลว่าเอ๊ะน้ำมันแพงไปหรือเปล่าจะทำให้ดีมานด์มันตกหรืออีกกรณีคืออะไรรู้ไหมครับจะไปเร่ง EV อย่าลืมนะครับว่า EV เนี่ยมันคือประหยัดพลังงานถูกไหมครับประหยัดน้ำมันคือถ้ายิ่งมันยิ่งแพงคนก็ยิ่งคิดใช่ไหมครับอุ้ยอย่างนี้ต้องเปลี่ยนเป็น EV หรือเปล่
า
ผมไม่แน่ใจว่าน้องเมย์เนี่ยใช้ EV หรือยัง แต่ถ้ายังไม่ใช้สมมุติน้ำมันไปแพงโอ้โหเราเคยเติม 2,000 เอ้ยมันเป็น 3,500 แล้วนี้ทำไงฮะ
เริ่ม
คิด
เริ่มมองหาแล้ว
เพราะฉะนั้นจริงๆมันมีเรื่องแล้วอีกเรื่องรีนิวอีกนะครับสมมุติถ้าเกิดน้ำมันมันแพงนานๆเนี่ยคนก็จะเริ่มเร่งอะไรครับพัฒนาเลยฮะโซลาร์ฟาร์มวินฟาร์มอะไรเงี้ยมาทดแทนเพราะนั้นสิ่งที่ซาอุกลัวแล้วเคยมีประสบการณ์ไม่ดีก็คือว่าถ้าเราปล่อยให้น้ำมันแพงเกินไปมันจะเป็นตัวเร่งให้คนอื่นๆทั้งหมดเนี่ยมาแย่งชิงมาเก็ตแชร์ของเขาในเชิงน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมก็เลยคิดว่าโอกาสที่จะถึงร้อยมีแต่โอกาสที่จะยืนร้อยกว่าไปเรื่อยๆน้อยครับ
อ๋อโอเคอาจจะไปถึงร้อยแล้วอาจจะกลับลงมา
ใช่ครับอาจจะไปสัก90กว่าน
ะแต่เมื่อกี้พี่หมูบอกว่าคิดว่า120ยังไม่เห็น
ไม่เห็นครับผมคิดว่าไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นราคาที่สูงเกินไปถ้าเราดูประวัติศาสตร์เราจะรู้ว่าราคาน้ำมันที่สูงเกินไปอยู่ตรงไหน อยู่ที่ประมาณ130-140แปลว่าถ้าเกิดเลย120นี่แสดงว่าไม่เวิร์กละไม่ได้ละแล้วซาอุเองเนี่ยจริงๆก็อยากได้ราคาสูงนะใครๆก็อยากขายของแพงใช่ไหมแต่มันต้องแพงแบบมีดีมานด์นะใช่ไหม
ใช่
ถ้ามันเป็นแอร์เป่าแอร์เมสนะรุ่นนี้รุ่นอะไรเคลี่อะไรเงี้ยของมันน้อยใช่ไหมมันก็จะมีคนมาซื
้อ
แต่อย่างน้ำมันมันไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นบทสรุปก็คือว่าเราน่าจะเจอน้ำมันแพงขึ้นแต่ไม่ต้องไม่น่าจะแพงเกินไป
ค่ะ
นะเพราะฉะนั้นทุกคนก็เตรียมตัวรอน้ำมันแพงนิดนึงมันก็จะมีผลต่อทั้งการลงทุนต่ออะไรต่างๆถูกไหมครับ
ค่ะอันนี้เป็นภาพรวมน้ำมันโลกเห็นแล้วว่ามันมีการอะไรเกิดขึ้นเนาะการเปลี่ยนแปลงทีนี้ย้อนกลับมาในบ้านเราบ้างราคาน้ำมันโลกมันค่อยๆทยอยขึ้นแบบนี้มีโอกาสไปเห็น90 101อย่างที่พี่หมูบอกแล้วอย่างในบ้านเราล่ะคะมันจะเห็นภาพแบบไหนพี่หมูหลังจากนี
้เราน่าจะเห็นราคาน้ำมันก็30กว่าบาทถูกมั้ยครับ30กว่าบาทก็ขึ้นไปเป็น35 40เนี่ยมีความเป็นไปได
้อันนี้หมายถึงดีเซล
นะส่วนแก๊สโซลีนเนี่ยมันไป40ตั้งนานแล้วครับ
มันไปรอแล้วค่ะ
คือมันไปรอตั้งนานแล้วครับมันคงไม่ต้องไปคุยถามแม่ว่าทำไมน้ำมันเบนซินมันแพงกว่าดีเซลเยอะ
ทำไมคร
ับแต่จริงๆรู้ไหมครับว่าออกมาจากโรงกลั่นเนี่ยใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันหมายถึงออกมาจากโรงกลั่นน้ำมันนะพอๆกันแล้วทำไมตอนปลายปั๊มทำไมมันไม่เท่ากันภาษีครับรัฐบาลเนี่ยมักจะเก็บภาษีน้ำมันเบนซินเยอะกว่าดีเซลเสม
อ
ผมแทบจะไม่เคยเห็นเลยนะรัฐบาลเก็บภาษีน้อยกว่าในกรณีน้ำมันดีเซลนะเขาจะเก็บน้อยกว่าเสมอเพราะว่า1ประเทศไทยใช้น้ำมันดีเซลเยอะนะครับประมาณ2เท่าของแก๊สโซลีนประมาณสัก60ล้านลิตรต่อวันน้ำมันเบนซินนะฮะประมาณ 3-40 ล้านต่อวันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัฐบาลจะมองว่าน้ำมันแก๊สโซลีนหรือเบนซินเนี่ยเป็นน้ำมัน ฟุ่มเฟือยเพราะว่าน้ำมันคนรวยครับเพราะว่ารถบรรทุกไม่ค่อยใช้น้ำแก๊สโซลีนถูกไหมครับ
ใช้ดีเซล
น้ำมันก็จะถูกชาร์จแพงด้วยภาษีภาษีอะไรครับเวลาเรากินเหล้าอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเวลาเราไปทานพวกอะไรที่มันต้องจ่ายสรรพสีเนี่ยชุ่มเฟือยเขาเรียกภาษีอะไรฮะ
สรรพสามิต
สรรพสามิตนั่นแหละครับภาษีสรรพสามิตก็จะโปะลงไปที่น้ำมันเบนซินเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันต่างกันคือน้ำมันเบนซินหรือที่หลายๆท่านรู้สึกว่าทำไมผมข้ามไปมาเลเซียมันถูกเพราะมาเลเซียไม่มีภาษีครับถ้าเราตัดภาษีออกไปหมดเลยนะครับน้ำมันเราจะเหลือเท่าไหร่วันพรุ่งนี้เลยลดไป10บาท
ต่อลิตร
ต่อลิตร
เพราะนั่นคือภาษี
ใช่ครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับมันไม่มีภาษีตัวเดียวนะมีภาษีสรรพสามิตภาษีกองทุนน้ำมันภาษีแวดแวดนี่มี2ระดับด้วยนะครับแวดระดับขายปีขายส่ง2ทีนะขายส่งแล้วขายปีกเค้าเรียกสลับกันแล้วก็จะมีภาษีกองทุนอนุรักษ์น้ำมันทั้งหมดมี 5-6 ตัวเรียงกัน
รวมเข้าไปกับค่าน้ำมัน
ประมาณ10บาทนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือตอนนี้คือเอ๊ะแล้วทำไมรัฐบาลไม่อุ้มแล้วล่ะตอนแรกรัฐบาลอุ้มค่าไฟก็ไปส่งให้อีแกตก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแสนกว่าล้านตอนนี้ก็เลยทำยังไงครับท่านจะเห็นว่าราคาค่าไฟไม่ลงแต่จริงๆแล้วผมต้องเรียนท่านว่าต้นทุนไฟเนี่ยลงไปแล้วนะครับลงอย่างนี
้
แต่ค่าไฟไม่ลงเพราะอะไรฮะเพราะรัฐบาลเนี่ยเหลือช่องเอาไว้อย่างเงี้ยคืนเอาไปคืนกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ก่อนหน้านั้น
หลักการนี้จะใช้ได้กับน้ำมันครับแต่เปลี่ยนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่เป็นคนแบกเป็นเฮียแบกเนี่ยเรามาเปลี่ยนเป็นกองทุนน้ำมันนะเหมือนกันตอนนี้กองทุนน้ำมันเท่าไหร่แล้วครับติดลบ
แสนล้าน
ตัวเลขใกล้เคียงกับอีแกตครับ
ค่ะ
มันไม่ใช่แ
ต่ว่ามันถึงจุดที่ไม่ไหวแล้ว
จิกนัมเบอร์แสนล้านเนี่ยคือจุดที่รัฐบาลรู้สึกว่าโอ้เยอะแล้วผมก็เลยคิดว่าเขาก็คงแบบไม่จำเป็นต้องไปอุ้มเยอะละอุ้มมาพอละนะเมื่อยละก็เลยจะปล่อยให้มันขึ้นให้ราคาดีเซลเนี่ยลอยตัวขึ้นไปเรื่องนี้ดีกว่าฮะถ้าดีเซลสมมติแล้วกันนะไม่มีการอุ้มเลยนะวันนี้นะครับดีเซลต้องเท่าไหร่ดีกว่าก็ประมาณ40บาท
ก็ไปกับเบนซิน
ใช
่ค่ะ
นี่ก็ถือว่าเขายังอุ้มอยู่บ้างไม่ใช่ทั้งหมด
ค่ะ
ถูกไหม
หมายถึงว่าถ้าไป32 35ก็ยังถือยังมีการอุ้มอยู
่
เบาๆบ้างยังไม่ได้ปล่อยลอยตัวขนาดนั้นใช่มั้ย
เป็นอุ้มหน่อยไม่ใช่อุ้มหนักที่ผ่านมาเนี่ยอุ้มหนัก
หนักเลย
ก็เลยโดยบทสรุปก็คือว่าการปล่อยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมองเห็นแล้วว่ากองทุนน้ำมันซึ่งก็เปรียบเสมือนการไฟฟ้าในกรณีค่าไฟนะเจอไปแสนล้านละ
ไม่ไหวแล้ว
ไม่ไหวแล้วก็เลยต้องถอยดีกว่าก็เลยต้องปล่อยให้มันขึ้น
ค่ะ
อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับ
โอเคพอปล่อยให้มันเกิดขึ้นแบบนี้แน่นอนว่าผู้บริโภคเองหรือแม้แต่ธุรกิจเนาะที่มีต้นทุนเป็นน้ำมันค่ะไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมค่ะพี่หมูน่าจะได้รับผลกระทบอยู่แล้วทีนี้อยากให้พี่หมูช่วยวิเคราะห์ให้เห็นภาพหน่อยว่าอันใดทั้งผู้ใช้งานเองเนาะที่เป็นผู้บริโภคค่ะได้รับผลกระทบยังไงทางมิติของธุรกิจเองธุรกิจไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบหรือแม้แต่ใครก็ตามที่จะได้ประโยชน์จากการที่ราคาน้ำมันมันปรับตัวขึ้นไปแบบนี้ในบ้านเราค่ะ
เราเอาคนที่ได้ประโยชน์ก่อนเนา
ะ
ไอ้คนที่เสียประโยชน์นี่ฟังแล้วเศร้า
เอ
าไว้ทีหลัง
ได้ประโยชน์แล้วกัน
คุณได้ประโยชน์ก่อนเลยนะครับ
ค่ะ
ปั๊มน้ำมันเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมา2ปีเนี่ยปั๊มน้ำมันถูกรัฐบาลกดเราเรียกว่าค่าการตลาด
ค่ะ
ใช่ไหมฮะค่าการตลาดเนี่ยปกติมันจะอยู่ประมาณบาท2บาทบาทกว่าถึง2บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นดีลเลอร์ถ้าแบบสมมติถ้าหลายท่านเปิดปั๊มแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นสมมติเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งแล้วกันเป็นปตท.เป็นอะไรบางจากเนี้ยก็แบ่งกันคนละครึ่งโดยประมาณ2บาทก็แบ่งกันคนละบาทง่ายๆนะกันนะฮะแต่ถ้าเกิดที่ผ่านมานะครับไม่ถึงบาท50บาท70ท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณสวัสดิ์2บาทหายไปแค่30ตังค์มันจะมีอะไรกันนักหนาขอโทษนะครับเขามีมาจิ้งแค่นั้นแหละครับแปลว่าหายไป 3-40 ตังค์เนี่ยขาดทุนครับขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นปั๊มตอนนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลยกราคาขึ้นบอกได้เลยครับว่าดีแล้วผมคิดว่าคนที่จะดีเป็นระดับต้นๆ นะครับก็จะเป็น PTG เพราะ PTG เนี่ยธุรกิจหรือกำไรส่วนใหญ่ของเขาจะมาจากปั๊ม
ค
่
ะ
นะแต่ถ้าเกิดอย่างปั๊มอื่นๆก็จะมีอย่างเช่นบางจากอ่ะก็จะมีโรงกลั่นด้วยมีอย่างอื่นด้วยเช่นไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนกับก้อนหนึ่งอ่ะมันไม่ได้เยอะนะ OR อย่างเงี้ยฮะก็จะมีธุรกิจอื่นด้วยมีกำไรซอนมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น กำไรที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับของการเพิ่มเนี่ยมันจะน้อยกว่ากลุ่มที่2ที่ราคาน้ำมันขึ้นนะครับคือเปโตรเคมต้องสังเกตนะครับ 2-3 วันนี้หรือช็อกสักทีนึงแล้วกันนะครับกลุ่มหุ้นปิโตรเนี่ยขึ้นโดยเฉพาะอินโดรามากับปตท. GC เหตุผลนะครับเพราะว่า1คือดีมานด์ของจีนสูงขึ้น
ค
่
ะ
อันนี้ที่1
ที่บอกไปตอนต้น
ใช่ครับ2น้ำมันขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีอินเวนทอรี่เกนหรือว่ามาร์จิ้นสูงขึ้นเพราะเหมือนกับว่าของที่เรามีอยู่เนี่ยบรรดาราคาตลาดมันขึ้นใช่ไหมครับเราก็จะขายที่สูงขึ้นถูกไหมครับ
จากต้นทุนเดิม
ใช่ไม่มากก็น้อยนี่คือเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นดีทั้งดีมานด์ดีทั้งราคาดีทั้งมาร์จิ้นเพราะนั้นปีโตเนี่ยและอย่างนึงครับปีโตเป็นหุ้นที่ต้องเรียกว่าโลกลืมมา2ปีเราลืมมา2ปีแล้ว
ทำไมครับพี่หมู
ก็ไม่ดีครับก
็
เรียกว่าดาวไซเคิลเพราะตอนนี้ก็ถือว่าดีแล้วเพราะนั้นตอนเนี้ยถ้าเรียกว่ามาช้อนหุ้นก็ไม่ผิดก็ตอนนี้ปีโตก็จะเป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่3ที่คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันขึ้นนะครับก็จะเป็นกลุ่มผลิตไบโอดีเซลเคยได้ยินไหมครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าไบโอฟิวก็คือคนผลิตอะไรฮะบีร้อยเคยได้ยินไหมฮะที่เอาปาล์มมาผลิตอะครับแล้วก็มาผสมแล้วก็เอาเอทานอลมาผสมเอทานอลก็ผสมไปทำเบนซินใช่ไหมฮะบีร้อยก็เอาไปผสมไปทำไบโอดีเซลสองอันต้องบอกก่อนนะครับคนที่ผลิตกลุ่มนี้สองปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียกว่าตายสนิท
นะไม่ใช่แค่ถูกลืม
ติดดินเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะดีมานด์ตกดีมานด์ตกนะครับแล้วก็มาร์จิ้นไม่เหลือ
แล้วมันจะกลับมายังไงครับพี่
มันจะกลับมาเพราะว่าหนึ่งพวกนี้อย่างสมมตินะครับสมมติถ้าผมผลิตเอทานอลสมมติแล้วกันนะฮะต้นทุนผม30บาทน้ำมันตัว30บาทอ้าวผมก็ไม่ได้เปรียบแต่ถ้าน้ำมันขึ้นไป35สมมติผมยังอยู่30ดีไหมฮะ
ดีอ๋อมีตัวเปรียบเทียบขึ้นมา
แล้วรัฐบาลเนี่ยบอกเลยนะครับ policy เนี่ยเปลี่ยนทุกวันได้เวลาน้ำมันสูงต่ำอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วตัวนี้สูงสมมติเอทานอลแพงสมมติ B100 ที่มาจากปาล์มแพงน้ำมันรัฐบาลทำไงรู้ไหมฮะปรับสัดส่วนเช่นเราเคยผสม 10% เหลือ7เอ้ย7ยังเยอะไปเอาเหลือ5ตายเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับแต่ผมคิดว่ามันกำลังจะกลับข้างแล้วมันจะกำลังจะกลับข้าง
โอเคเพราะราคาน้ำมันมันดีไป
เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ดีแล้วจริงๆเขาจะไปผลิตอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นไอ้ตัวน้ำมันเครื่องบินแต่เป็นน้ำมันเครื่องบินที่เอาน้ำมันที่ใช้แล้วอะครับอย่างทอดกล้วยแขกทอดอะไรอย่างเงี้ยฮะเอามารีไซเคิลผลิตเป็นกรีนตรงเนี้ยเขาจะเริ่มต้นปีหน้าละทีนี้พอมากลุ่มที่แพ้แล้วกันกลุ่มที่อาจจะมี
ผลกระทบ
ผลกระทบเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของพวกผู้ผลิต อย่างเช่นอะไรบ้างครับที่มันน้ำมันเยอะพวกซีเมนต
์
อันนี้ไม่ดีแต่จริงๆต้องบอกว่าซีเมนต์มันไม่ดีอยู่แล้วครับมันก็จะไม่ดีต่อไปแล้วก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มก่อสร้างที่อาจจะมีผลบ้างแต่ไม่เยอะหรอกครับแต่ไม่เยอะนะไม่เยอะเพราะว่าก่อสร้างเนี่ยมันจะมีผลบวกเข้ามาจากอะไรฮะงบประมาณ
อ๋อโอเค
เพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันเยอะกว่า
ค่ะ
ถูกไหมครับถูกไหมฮะมันเยอะกว่า
ก็มันชดเชยกันได้
ใช่ใช่เพราะนั้นอีกตัวนึงที่ผมนะว่ามันอยู่ในกลุ่มเรียกว่าก่อวัสดุก่อสร้างแล้วกัน
ค่ะ
ทัสโกเห็นไหมฮะทัสโกก็คือทำยางมาต่
อ
ยลาดถนนทำไมตัวดียังไงครับเพราะน้ำมันขึ้นเนี่ยยางมาต่อยปกติเนี่ยมันจะขึ้นช้ากว่าน้ำมันก็จะให้มาจิ้นสูงขึ้นอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองยางมาต่อยเนี่ยดีมานด์ขึ้นกับภาครัฐภาครัฐเนี่ยพอมาปุ๊บทำอะไรฮะซ่อมถนนแถวบ้านผมเนี่ยซ่อมทุกวันนะฮ
ะ
ไม่รู้ซ่อมไม่เคยจบอะฮะแต่เราไม่ได้พูดถึงพระราม2นะครับ
เราพูดถึงแถวบ้านพี่หมู
ใช่แต่ทั้งหมดเนี่ยเราสังเกตนะใช้ไอ้แอดฟาวอะครับ
ค
่
ะ
แอดฟาวก็คือไอ้ตัวที่ทัสโก้ทำดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งผมก็ชี้เป้าไปประมาณ 3-4 ตัวแต่ถ้ากลุ่มที่คิดว่าน้ำมันขึ้นแล้วมันจะหลีกเลี่ยงได้ไหมผมคิดว่าไม่เท่าไหร่เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเผอิญว่ารัฐบาลเพิ่มค่าแรงพอเพิ่มค่าแรงปุ๊บไอ้สิ่งต่างๆที่เป็นต้นทุนขึ้นมามีความเป็นไปได้ว่าจะถูกผลักไปให้ผู้บริโภคเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนที่เป็นลูเซอร์หรือคนที่เป็นคนที่เสียเปรียบเยอะๆเนี่ยไม่ค่อยมี แต่คนที่เป็นวินเนอร์เนี่ยน่าจะมีเยอะกว่าครับ
สำหรับการราคาน้ำมันขึ้นโอกาสนี้แล้วถ้าเมื่อกี้เราพูดไปถึงปัจจัยบวกในตอนต้นนะคะทีนี้แล้วมันมีปัจจัยลบอะไรอีกไหมคะที่ถ้าจะทำให้น้ำมันราคาปรับตัวลงมาไปไม่ถึง90หรือ101อย่างที่เราคุยกันไปแต่ตอนต้นมีโอกาสไหมคะพี่หมู
มี 2-3 ปัจจัยปัจจัยแรกเลยนะครับให้จับตาดูเลยจับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ดูดีๆนะครับซาอุดิอาระเบียถ้าซาอุบอกเอ้ยน้ำมันแพงไปซาอุบอกเพิ่มกำลังผลิตโอ้ยนี่ลงเลยครับเซอร์ไพรส์เลยครับแต่เซอร์ไพรส์ลบนะฮะไม่ใช่บวกนะครับน้ำมันจะลงนี่อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองถ้าอเมริกายกแซงชั่นเวเนซุเอลาเยอะออกไปตอนนี้ยังมีอยู่บ้างนะฮะมันก็เหมือนเพิ่มการผลิตอันนี้น้ำมันก็จะลงหรืออันที่สามนะครับถ้าสมมติเกิดอะไรก็ตามเนี่ยทำให้ดีมามันลงสมมตินะครับเกิดโรคระบาดใบหรือเกิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่คิดว่าจะเกิดนะตอนนี้นะแต่ก็ไม่รู้ครับก็จะทำให้ดีมานด์ตกแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าโอกาสที่น้ำมันดิบนะฮะเราจะน้ำมันดิบจริงมี3ตัวนะครับมีBrent WTI แล้วก็มีดูไบเราจะพูดแต่ตัวหลักตัวเดียวน้ำมันดิบเราก็พูดว่าสักตอนนี้ตั้ง90กว่าเหรียญนะยืนได้ฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ขึ้นรถลงทุนเกี่ยวกับกลุ่มพลังงานเกี่ยวกับกลุ่มปีโตผมแนะนำว่าตอนนี้ก็ลองเดินไปที่ป้ายรถนะฮะแล้วก็รอรถขึ้นได้ครับเดี๋ยวรถจะมาแล้วครับแล้วก็เตรียมขึ้นรถอะไรดีขบวนปีโตใช่ไหมฮะขบวนก่อสร้างที่เมื่อกี้ผมพูดใช่ไหมครับแล้วก็ขบวนปั๊มน้ำมันสามสี่กลางแล้วก็ทัสโก้ใช่ไหมขบวนวัสดุก่อสร้างสามสี่ขบวนนี่แหละครับเลือกเอาสักขบวนหนึ่งไม่ต้องเอาทุกขบวนก็ได้นะครับ
แล้วทีนี้เป็นมิติของการลงทุนบ้างค่ะปิดท้ายครับพี่หมูว่านอกเหนือจากหุ้นเนาะที่แบบได้รับผลประโยชน์อะไรต่างๆในเชิงธุรกิจภาพรวมอื่นๆของการลงทุนถ้าราคาน้ำมันปรับขึ้นเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เห็นภาพอะไรอีกบ้าง
คือตอนนี้น้ำมันขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันจะเป็นผลลบกับประเทศนะเพราะเราเป็นผู้นำเข้า
ค่ะ
80% ของการใช้ในประเทศไทยน้ำมันนะครับนำเข้าฉะนั้นน้ำมันขึ้นเราจะเสียเงินเยอะขึ้น
ค่ะ
ถูกไหมครับ
ถูกค่ะ
แต่เผอิญว่าเอางี้แล้วกันนะฮะตอนน้ำมัน140เนี่ยเหรียญต่อบาร์เรลนะฮ
ะ
เราเคยต้องจ่ายเงินนำเข้าน้ำมันเนี่ยเป็นประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP
อ
ันนี้คือพีคเลยนะ
ค
่
ะ
แต่ตอนนี้ไม่ถึงแล้วครับ
อันนั้นยุคไหนครับพ
ี่อันนั้นก็ยุคที่140กว่าเหรียญนะครับประมาณปี2007-2008แต่ว่าตอนนี้1 GDP เราใหญ่ขึ้นถึงจะโตน้อยหน่อยก็ใหญ่ขึ้นไม่ได้ติดลบอ่ะเนา
ะ
อันที่2นะครับไอตัวน้ำมันเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ใช่140ไงอย่างมากก็ละ90เพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่สัก 7-8% ของ GDP ถูกไหมครับแต่นะครับแต่ตอนนี้เงินที่ไหลเข้ามาจากท่องเที่ยวเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันจะมาออฟเซตมาล้างกันดังนั้นนะครับผมสรุปอย่างนี้แล้วกันว่าที่น้ำมันขึ้นประเทศไทยก็อาจจะต้องจ่ายเงินมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันรายได้มันเยอะขึ้นก็เลยทำให้ไม่ต้องไปวอรี่เยอะไม่ต้องไปกังวลเยอะเอาสรุปสั้นๆก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าคุณเข้าใจมันแล้วก็คิดตามไปแล้วก็ติดตามข้อมูลบ้างคุณจะลงทุนด้วยความเชื่อและมั่นใจแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาคือคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็หมดศรัทธาลงไปเรื่อยๆจนตอนนี้ไม่มีเหลือก็เลยทำให้ดูยังไงรู้ไหมครับดูที่ valuation ตลาดเซตตอนนี้ valuation อยู่ที่ประมาณสัก13เท่า PE ซึ่งต่ำมากต่ำมากปกติ16เท่าดังนั้นเนี่ยมันตอบเราได้เลยว่านักลงทุนหมดศรัทธาไม่เป็นไรครับไอ้การที่หมดศรัทธาก็เรียกไม่มีความหวังพอมันมีอะไรดีขึ้นมามันก็จะเซอร์ไพรส์ตลาดก็จะขึ้นได้ดีคนลำต้องอยู่บนความหวังครับก็ประมาณนี้ครับ
โอเคค่ะเห็นภาพนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หมูมากเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ
ขอบคุณค่ะ